ليار أضغط لقراتي وفي Ашымыңыз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2011 жылдың 19 апрель, аптаның сейсенбі күні. Хабарлар күнделігі программамызда басталмадан одол күннің мөһим хабарлары білен таныстырыр. Микрофон өңінде кәрдесім Мердан Сары.
Кичас, құрметті тыңдаушылар, баста хабарлардың кәйірінің қысқаша мазмұны. Сирияда адатын дасыры яғда ятырылды. Ливия ады қариттер дасаму үшін гуманитар коридор ашылды. Тәжікстанды футбол ойыншысы саққылы себепті юрдың полициясы тарапындан ойыны чықарылмады. Үнді суы бейлі қабарларын доғылырақ мазмуны. Сириядак 50 yıllık uluy vaqt bäri dowam edip gelýän adatda dasary ýagdaýyň ýatyrylýandygyny ýurdun döwlet ýetirçiligindäki telewizionyň ýa-da habar berýär. Adatyň dasary ýagdaýyň ýatyrylmagy ýurdun protestçileriniň esasy öňe sürýän talaplarynyň biridi. Mundan öňki usul maglumata görä, Siriýanyň howpsuzlyk güýçleri ýurdun 3-nji uly şäheri Homs-daky protestçilere garşy ýaraglardan od açypdyrlar. Şaýatdan aýtmagyna görä bu wakada azyndan bir adam ölüpdir. Hukuk goraýjy guramalaryň berýän maglumat Göre, Siriyada geçen ayda protestler başlanırı veri, adından 200 tövörüge adım ölüptür. Birleşen Milletler Kurumasının azıq boyunca idarasının aytmağına göre, teyze gümanitar koridorunun üstü bilen Livya azıq haritleri daşalıp başlanıptır. Bütün dünya azıq programmasının beryan mağlumatına göre, teyze koridorun üstü bilen her ayda 50 min adımı doyurma için azıq haritleri geçirilip bilinir. Dün azıq haritli ulu yük masinleri Tunis'ten Livya uğradı. Azıq haritli Livya'nın inçemi şehirlerini Sultanlı Paytak Tripoli'da, Ливияның ғызылғаш чеңбеті тарапындан пайланыр. Бірлесен Милеттер ғурамасының айтмағына көрі, Ливия хүкіметі өзінің көзігічілігінде әксеуіттілері гуманитар ескәрілерін бармағына рухса дедіптір. Soň Ukrainanyň paýtagty Kiýewde Çernobil atom reaktorynyň üstüni täze goruk örtgüsi bilen örtmek üçin zerur bolan maliýe fondyny döretmäge bagyşlanan donor konferensiýasy geçirildi. Ukrainanyň prezidenti Viktor Yanukovych bu konferensiýa bilen baglanykda şeýle çykyş etdi.
Удалося зібрати сьогодні, і ми вважаємо цю цифру попередньою.
Чорнобильдак проєктор тамамлама үчін біз сун 550 мільйон євро нігнамаға башардық. Біз бұ хатамың діңе дислапқы болондығына ұнан ярыз. Украинаның өзі де 29 мільйон євро мөчөрінде өз қосындың осияр.
Євро.
Deyip Yanukovych çıkış etdi. Yerinde bir hepteden, yani 26 aprelde Çernobil'daki atom energi stansiyasındaki dören helakçılığın 25. yıl dönümü yatlanıp geçilir.
Azat Radyosu, Havarlar.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
Türkiýanyň günorta gün doğru sebitinde ýaşaýan köplükdäki kurt ýaşaýjylar protest geçirýärler. Bu protestler ýurdun saýlaw komissiýasynyň kurt partiýasy tarapyndan goldanylýan garaşsyz kandidatlarynyň iýun aýynda geçiriljek parlament saýlawlaryna gatnaşmagyny ýerden gadagynçylykdan soň döredi. Kurtların Parahatlık ve Demokratik Partiyası bu qadağınlık sebeple saylavlardan çekilecektiğini duydurdu. Saylav resmiyelerinin aytmağını göre sol kandidatlar Kurtların İşçi Partiyasının, yani PKK'nın separatistleri bilin geçmişteki il teşkilatları için saylavlardan çetleştirilipdir. Berilen mağlumatı göre Diyarbakır ve Van şehirlerinde protestçiler bilen polisiya işgarlarının arasında çakmışık dörepdir. Nigeriýanyň prezidenti Goodluck Jonathan ýurtdaky geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň ýeňilmesi hökümünde eglan edilenden soň ýurdun demirgazygynda dörän turgunçuklar sebäpli ýurdy agdawyrlygy we milli birligi çağırdy. Saýlaw resmiýetleriniň berýän maglumatyna görä ýurdun hristiýan gün ortasynda aktivitinden bolan Jonathan seslerin 57%-nden alyp öz garşylaşy musulman öňkar we ýolbaşçy Muhammad Buhariden üstün çykypdyr. Halkara gözegçiler bu saýlawlary umumyň ınamlı DPS'e döndürdüler. Buhari'nin taraftarları olsa bir düzünçülüklerin bulunduğunu öngörüyorlar. Японияда ер ұранновый цунами себепліде перетін Фукусимада ечі атом станциясындағы реакторларда нюқыр дережелі радиациялы суы чықарылып башланды. Станцияның дүйбіне иғынанан 25 мүн тонны радиациялы ұстарылын суын айрылмағы, ішчілері реакторы барып ол ердегі суыды системетін дикелтмәгі мүмкіншілік төрідер. Тәжікстанда футбол ойыншысы саққалы себепле юрдың полициясы тарапындан ойына чықарылмады. Хайр вақытта футбол командасының тәлімчісі Тохир Муминовың айтмағын өре, полиция білін дөрән меселелер себепле футболчы Парвиз Турсунов ойынлары көверілмәндір. Има Тәжікстанның Чериштер министерлігі саққалы футбол ойыншыларының ярыслары қатнашма қадығаншылығы ойыншы хечкілі көркізмәнің берілмәндігіне нықтаяр. Дини кадрлар берк берджайдан футболчу Турсуновун айтмагын өре, ор саккалыны сиранындан футболдан гиденини кову өрияр. Кадырлдин мечилер биз өз эплешиклерибизди давам эттирерс азатлын толкундарында калын.